Қазанда Шашин есіміндегі Татнефть жәмғиетінің директорлар советі отырышы болды. Оны Татарстан президенті Рустам Миңниханов өткерді. Отырышта 2021 жылының ғинвар айында бюджет өтеліші нәтижелері қаралды. 2021 жылының март айына бюджет расланды. Директорлар советі нефть шығару бойынша шектеулер һәм қайбір проектларыны ғәмәлгә ашыру вақытын күшіру шартларында 2020 жылда ғәмәлгә ашырылған инвестиция программасының өтеліші турында мәғлүмәт тыңлады. 2021 yılğa belgilengen investisiyalar strategiya 2030 borçların isepte tuta, olar kompaniyanın bayasın arttıruğa yöneldirilgen. Tatneft strategik proyekti sonalgan Taneka kompleksin ğamalga aşıruna, şina biznesin üstürüne, energetik ülkesindegi proyektlarını devam etecek. Şulayq investisiya işçenliginin nätijeliligin arttıruğa da ihtibar saqlanaşaq. Ратушада Қазан шәһәре думасының 5-нче сессиясе булды. Анда Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин 2020 елга Қазанның 20 максаты программасы кысаларында башкарылган эшләр турында хисап тотты. Утырышта Татарстан президенты Рустам Миңниханов катнашты. Федераль һәм республика программалары шәһәр икътисадына җитди ярдәм күрсәтте. Пандемия шартларында аларның берсе дә туктатылмаган булуын билгеләп үтәм, диде Илсур Метшин. Бу катлаулы чорда кеше һәм урта бизнеска ярдәм итүгә айрым ихтибар бирелгән. Шәһәр җитәкчесе быел игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында башкарылачак эшләргә зур ихтибар биреләчәк дип сөйләде.
2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Тел язмышы, милләт язмышы диләр. Һәм ул югалырмы, үсештә булырмы, монысы өчен һәрбербез җаваплы. Үзенең туган телен белмәгән кеше берни күрми, берни ишетми. Күршеләр, дусларның телен белемсәләр, аеруча безнең бөтен кешебез бергәлектә. Глобальләшү чорында зур мәдәниятләр кеше халкы йота. Бу табигый процесс. Ләкин яш буынның туган телгә тартырга көннән-көн авыррак. Шуңа безнең буын алдында яңа максат, бурычлар тора.
Хисап чыгышларыннан соң Рустам Миңниханов сүз алып, Казанның республика икътисадына зур өлеш кертүен билгеләп үтте. 2020 елда республика башкаласында тулайым төбәк продуктының 3-1 өлеше формалаштырылган. Президент Казанда сәнәгать секторы үсешен билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, төп бурычларның берсе гражданнарның киремнәрен арттыру һәм ярлылык дәрәҗәсен киметү. Казанда уртача хезмәт хакы күләме республикада иң югарылардан булуга карамастан, шәһәрнең 241 предприятиесендә хезмәт хакын минималь хезмәт хакыннан түбәнрәк түләү фактлары билгеләнгән. Гражданнарның киремнәре үсешен тәэмин итү буенча эшне дәвам итәргә кирәк, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңниханов шәһәр җитәкчелегенә. Ул республика тарафыннан социаль юнәлешле программаларның берсе дә кире кагылмауына сызыклады. Быел 44 программа планлаштырылган. Иң мөһим проектлар арасында президент М-12 автомагистрале төзелешен билгеләп үтте. Билгеле булганча, 2022 елда Казанда бүтән дөнья махсус кышкы олимпиада узачак. Рустам Миңниханов билгеләп үткәнчә, бу уеннарның мөһим мирасы сәламәтлекләрен буенча мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә җәмгыятьнең мөнәсәбәтен үзгәртү, аларны социаль, мәдәни һәм спорт тормышына җәлеп итү. Дмитрий Медведевтың Казандағы иштимағи қабыл ету бөлмәсендә гражданнарны қабыл итүнең төбәк атналыгы башлана. Анда Татарстаннан Дәүләт Думасы депутатлары дистанцион форматта катнаша. Язылу өчен телефон номерлары 238-10-00, 8-800-201-16-00 һәм WhatsApp аша 8-987-205-00. 63. Бүген кабул итүне сәламәтлек саклау буенча комитет әгъзасы Борис Менделеевич, иртәгә 26 февральдә экология һәм мөхитне саклау буенча комитет әгъзасы Фатих Сибгатуллин һәм финанс базары буенча комитет әгъзасы Евгений Гришин үткәрәчәк. Бүген Теләче районында Татарстанның муниципаль районнарында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча семинар-киңәшмә узачак. Чара Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Киңәшмә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов катнашында узачак. Семинар кысаларында районның социаль һәм спорт объектларына, шул исәптән район мәдәният йортына һәм Теләче җирлек ара китапханәсенә бару планлаштырыла. Бүгін 25 февральден Қазан федераль университетінде бұшылай татар тілі курслары башлана. Әліге 900 тілеуші язылырға үлгірген. Татар тілін үйрені бойынша бұшылай курслар 2011 елдан кейін аудитория үшін ұздырыла. 2020 елда эпидемиологик өзгіетке бәйлі рәуіште олар өткерілмеді. Бұйыл олар Татарстан президенті қоршындағы татар тілін соқлау һәм үстіру мәсәлләрі бойынша комиссия ярдәмінде ұйыштырыла. Оқулар атнаға 2 тапқыр, кешкі вақытта 3-4 сәғәт дәвамында өткерләшек. Бізнің анонс. Татарстан ил күлем проектлар радиотапшыруының шираттағы шығарылышы физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен спорт объектларын булдыру һәм модернизацияләүгә багышлана. Студиягә Татарстан спорт министры урынбасары Алмаз Мингулов киләчәк. Әңгәмә турыдан-туры эфирда бүген 11 сәгать 20 минутта башлана. Студияның телефон номерлары 555-55-13 һәм 555-55-14. Спорт турында. Бүген Акбарс хоккей командасы Магнитогорскиның Металлург клубын кабул итә. Уен кичке сәгать 7-дә башлана. Казан фехтование буенча дөнья кубогы этабын кабул итәчәк. Ярышлар 19-23 мартта Казан Экспода узачак. Шпагачылар өчен турнир җәй көне Токиода узачак. Олимпия уеннарына сайлап алу өчен квалификация ярышларының берсе булачак.